Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako anio radio maneran-tany, le feon'ny fanantenana mitondra tokiazava.
Anoany dia misy olona marary mafy. Mety misy olona izay miady mafy mba ho velonaina any ambadika any. Misy ihany koa olona malahelo mafy satria mety nandao avatiana izy sy ny sisa. Betsaka ireo olona izay miady sy manjombona any ambadika any. Mety tody zavatsarotra toy izany koa angamba ianao, ary dia mitanondrika mafy dia mafy. Azadino anefa fa misy ilay raintsika ao an-danitra ambony ao izay miaino ny vavaka ataontsika ary mahita izay manjoantsika. Izy dia afaka manasitrana, afaka manala ny fitaintainana, afaka mamahany olana rehetra. Misy fotoana ihany koa nefa ivavahanao mafy kanefa hoe tsy mivala ny vavaka izay ataonao. Tsarovy fa tsy hoe tsy miaino Andriamanitra fa izy dia mahalala izay tena mahasomy tsirairay avy amintsika ary tena tiantsika tokoa. Enoy anie ny teny fikasana izay voalazany soratra masiny, fa na dia ny volondohanareo aza dia vo isa avokoa. Aza matahotra fa mihoatra noho ny tsintsina maro ianareo. Lioka toko faharoambin'ny folo andininy fahafito. Ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa asoa izay tian'Andriamanitra dia izay voantso araka ny fikasany raha teo. Romanina toko fahavalo andinyny fahavalo amby roapolo. Amen.
Teny ny baiboly hanisan'andro mofonaina, raiso ao am-po fahasamalaina, fatomotrany andro izao.
Tarika hanitry Kristy.
Tani va ni ampi tsuku
atolotry ny feo fanantenana ho anao
tsara ho fantatra.
Tafaraka ato anatin'ny fandaharana tsara ho fantatra indray sika ari-piainonamana miarabanao dia mirary anao ahasoa amin'ny fanarahana ny AWR. Anio isika dia iresaka mahakasika ny Eva. Iza moa Eva? Ary inona dikan'ilay anarana hoe Eva? Manao ahoana ny tantarany? Manasanao ary hankafy ny fiainoana. Inona no tsara ho fantatra mahakasika ny anarana hoe Eva? Ny anarana hoe Eva dia anarana efa tena be mpanana tokoa ankehitriny. Avy aizany ny andohan' izany? Ny anarana hoe Eva dia avy amin'ny teny Hebreo izay midika hoe loharanon'ny fiainana na ilay manome fiainana. Eva no vehivavy voalohany teto an-tany, no foron'Andriamanitra ny ainga vao amin'ny taolatehizan'ny Adama ilay lehilahy voalohany teto an-tany. Andeha ny ovaka itsika ao amin'ny Genesis toko faharoa andinin'ny faraika amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo ahitantsika izany tantara izany. Manao hoe: ary Jehovah Andriamanitra nahasondry tory andra lehilahy ka dia natory izy, dia naka ny taolatehizany anankiray izy ka nanakombona nofo hosolony. Ary ny taolatehezana izay nalain'i Jehovah Andriamanitra tamin-dra lehilahy dia nataony vehivavy ka nentiny tany amin-dra lehilahy. Ary hoy ra lehilahy: ankehitriny dia taolana avy amin'ny taolako sy nofo avy amin'ny nofoko ity. Ity dia atao hoe vehivavy satria lehilahy no nanalana azy. Arak'izany dia anarana efa tranainy tokoa ilay anarana hoe Eva, ilay vehivavy voalohany no foron'ny mpahary. Anarana manatantara sy mitondra tandindona eo amin'ny olombelona ny hoe Eva. Ny anarana Eva dia mifandray amin'ny fiainana, ny famoronana ary ny niandohan'ny taranak'olombelona. Izy no tandindon'ny vehivavy, ny fiterahana ary ny fitombon'ny taranaka. Mifandray amin'ny fahendrena sy ny fahalalana ihany koa ny anarana hoe Eva. Andeha indray ary ho fantarina ny maha-izy ny olona mitondra ny anarana hoe Eva. Amin'ny ankapobeny, ny Eva dia tena havanana amin'ny fahatakaran-javatra na fahatakarana hevitra. Olona mora toina na amin'ny hafaliana izy na amin'ny alahelo. Tia ny fahamarinana ary matetika dia tena morona amin'ny fitiavana ny hafa sy fanampiana ny manodidina. Ny Eva ihany koa dia fantatra amin'ny fahaizany mamoron-javatra sy ny fahafahany mamaha-olana ifotiny. Matetika izy dia tena akaiky ny fianakaviany ary manao zava-dehibe ny fitiavana sy ny finamanana. Ary ny toetra maha-izy ny Eva ho resantsika farany a dia izy vonona mandrakariva ary tsy miemotra na inonkidona na inonkihatra mba hahatrarany ny tanjona efa napetrany. Ankoatr'izay dia ndeha ho fantarintsika fohy ny tantarany Eva ao amin'ny Baiboly tahaka nefa mahazatra. Raha tsy ahivina dia ny andro fahenina naharian'Andriamanitra ny olona. Hitantsika ao amin'ny Genesis toko voalohany andinin'ny fahenina amby roapolo ka hatramin'ny faraika amby telopolo izany. Tamin'izay izany no noforonina Adama sy Eva vadiny. Niara-ny toetra tao amin'ilay zaridaina tsara taresy tonga lafatra antsoina hoe Sahedena izy ireo. Ary satria tsy nankatòa ilay Andriamanitra mpamorona izy ireo dia niafina tao anatin'ny fahamiloana, kanefa ilay Andriamanitra fitiavana no miantso sy nitady azy ireo ary nanolotra vahaolana ho an'ireto noforonina lavo. tsara mariana fa adama no nanolotra ilay anarana hoe eva ny vadiny. Fa tamin'ny voalohany zany a dia hoe lehilahy sy vehivavy, fa rehefa tatio ariana tao ariany tsy nankatoavana izy ireo dia nanolotra ny anarana hoe eva adama, arak'izay voasoratra ao amin'ny genesisy toko fahatelo andiny faharoapolo. Andovaka itsika kely, manao hoe ary raha lehilahy nanao ny anarany vadiny hoe eva satria izy no reniny olombelona rehetra. Tsy maintsy noroahana tao amin'ilay say edena tsara tare izy ireo, ary tatioriana kely dia niteraka anikaina abela ary seta, ary mbola niteraka zanakalasy zanaka vavy hafa ihany ko izy araka nyvoalazany genesisy toko fadimy andiny ny fahefatra. Ieva zany no reniny olombelona. Azo heverina fa rehefa nandinika ny anarany hoe eva ilay vehivavy voalohany dia ho nahafantatra fa izy ny tompony andraikitra tamin'ny fahafatesana. Kanefa araka nydika ny anarana hoe eva dia oloharan'ny fiainana nampanome fiainana ka na dia eo aza ny fahalavony sy ny tsy fankatoavany izay nitarika fahafatesana, ilay anarana kosa dia feny teny fikasana, manao hoe noho ny taranaka ilay vehivavy dia andresy ny mpanaratian'Andriamanitra, fa satana kosa ho torotoro. Izany no maneho ny fitiavan'Andriamanitra araka ny Jaona toko fahatelo andininy fahenina ambin'ny folo. Dia iresaka amintsika hoe manana hiraka isika indrindra ny vehivavy ampita fiainana ho an'ny manodidina antsika. Izara ny fitiavan'Andriamanitra. Raha tia mizara izany fitiavan'Andriamanitra izany amin'ny hafa ianao dia mifalifa na tanteraka zava-dehibe teto amin'ity tany ity ny fisianao. Dia izay indray ary aloha ny fiarahantsika tato anatin'ny fandaharana tsara ho fantatra. Zohanitra Sirila noho ny farimbona nahatotosa izany, mametraka mandra-pitafa samy hotahian'Andriamanitra toko.
Podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube feo fanantenana.
Zao, richi zao, mia awr manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompontsika, ny tenako Richard Andrenjatovy no manoloana anareo amin'izao fotoana izao, ary maniry indrindra mba hanananao ny fahaliana. Milohan'izay a, andaontsika hivavaka. Raha io mankasitraka, mankatelina amin'ny fitantanana mahafinaritra izay ataonao ho an'ny vahoakanao maneran-tany. Mamelany helokay amin'ny rafo aminay satria ny teninao no dininay, ary rehefa ho dinina izay dia tsy vitan'ny heritsainay fotsiny, tsy manana fahaizana ny amin'izany izay, fa lay fanahinao izay nitarika amin'ny fanoratana sy nampanoratra ny teninao no oka ampiteny anay, ary anokatra ny sainay hafataranay izay tokony ho fantatray hamonjena anay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Ny voalohambolana. Ahoana tokoa moa no mikasika an'io voalohambolana io? Misy ny mankalaza azy io a isambolana, izany hoe matratra indroa ambin'ny folo zany izy mandritra ny taona. Misy ndray a ny tsy miraraha mihitsy, fa de miteny mazava izy hoe ny sabatan'i Jehovah ihany no tokony ho tsarovana. Ny baiboly a de tsy ahitana ny tambateny milaza anarana io voalohany indrindra ao afa-tsy ao amin'ny Eksodosy irery any. Andao hojerentsika ny Eksodosy toko faharoa ambin'ny folo ny andiny faharoa. Eksodosy toko faharoa ambin'ny folo ny andiny faharoa. Amin'ny anaran'i Jesosy, ity volana ity ho voalohambolana ho anareo, de ho voalohambolana amin'ny taona ho anareo izy. Io volana io a de faritan'ilay teny hoe ity, tondrin'ilay teny hoe ity fa tsy hoe ireto. Mari tsara le hoe ity volana ity, zay milaza fa volana iray ihany. Ary vao maiky marina aza zany fanamarina zany rehefa vakinao hatramin'ny farany ilay hevitra ao anaty fehezanteny hoe voalohambolana amin'ny taona. Milaza zany fa misy ny volana voalohany, ary misy ny volana antenatenany, de misy ihany koa ny volana farany ao anatin'ny taona iray. Eo amin'ny fiatombohan'ny volana io a no metomboka ny fanisantaona anankiray teo amin'ny Hebreo. Amin'izao androntsika zao nefa de zao magaga fa misy ny manao voalohambolana isambolana mandritra ny taona de lasa roa ambin'ny folo nisany. Teo amin'ny Hebreo a de toy izao no anarambolana mandritra ny taona araka ny filarany avy: ny voalohany a Abiba, faharoa Ziva, fahatelo Sivana, Tamoza ny fahefatra, Ab ny fahadimy, Elola ny fahenina, fafito Etanima, ny favalo Bola, ny fasivy Kisleo, ny fafolo Tibeta, ary ny faraiky ambe folo Sebata, de ny faharoa ambe folo Adara. Rehefa nanjaka ny babilônianina ka lasa zanatanyny zao tontolo zao, de lasa niova to zao ndray zany a le anarambolana noho ny fanjakazakany kolotsaina babilônianina nanerantany. Ny sana ny voalohany na ilay Abiba taloha zany, ny faharoa kosa de Iar na Ziva taloha, fahatelo Sivana, ny fahefatra le mbola Tamoza teo any, ny fahadimy Ab, fahaenina Elola, ny fahafito Tisri na Etanima taloha, ny fahavalo Maresy Vana na Bola taloha, ny fahasivy Kisleo, ny fahafolo Tebeta, ny faraiky ambe folo Sebata, ary ny faharoa ambe folo Adara. Mario tsara fa tsy mba telopolo na raiky ampitelopolo toy ny antsika ny isan'ny andro amin'ny volana anankiray teo amin'ny kalandrie Jiosy. Noho zany a de fanaon'izy ireo ny manampy ireo manam-pahaizana Jiosy zany a mamboly volana anankiray Adara faharoa izy isaky ny telo na efatra taona, mba hafeny ny isan'ny andro ao amin'ny taona anankiray moa zany ny antony. Raha reo lista reo zany no dinina ka iverenana ilay andiny nahitana ny anarana hoe voalohambolana ao amin'ny Eksodosy toko faharoa ambin'ny folo ny andiny faharoa, de mazava ho azy fa ny volana Abiba na ny nisana ihany a ny voalohambolana na volana voalohany amin'ny taona. Tamin'io volana io mantsy a no nivoany zanak'Israely avy tao amin'ny tany Egipta. Azonao jerena izany eo amin'ny Eksodosy toko fatelo ambin'ny folo ny andiny faefatra. Eksodosy toko fatelo ambin'ny folo ny andiny faefatra. Fatserovana ny fahaleovantena ny zanak'Israely avy tao Egipta zany a ny volana voalohany amin'ny fiandohan-taona. Zany hoe raha io andininy fotsiny zany no arahana sy dinina tsara de tsy hoe nivoaka isam-bolana avy tao Egipta ny zanak'Israely fa indray mandeha ihany de tamin'ny volana biba na nisana izany. Koa ny voalohambolana zany de nyvolana ray ihany fa tsy isam-bolana. Ankehitriny anefa de misy fiangonana mianakendry manao voalohambolana isam-bolana ary matratra indrombe folo ao anatin'ny taona zany. Ataoko angamba fa na de zay fotsiny de efa tokony azava amintsika fa manohitra zay voalaza amin'ny baiboly zany fiangonana izany. Tsotra ny antony maharatsy an'izany: fitaka fitadiavam-bola fanoerana ny teny Jehovah mba hanarana izay ataony satana. Satana ngeka voaroaka avy any an-danitra rehefa nanohitra ny fahefan'Andriamanitra sy ny teniny, de zany koa ny fitaka ataony amin'izao androntsika izao. Fitaka satria isaky ny voalohambolana isam-bolana de mirotsaka ny rakitra. Otrinona moa zany zao nefa azony am'izany lasa fitadiavam-bola tsy magaga zany satria ireny fiangonana aladista sy sabatista ireny de betsaka miforona etsero fomba fitadiavam-bola amin'ny fomba mihaja. Kanefa lazay ny baiboly fa arena maloto ireny hoy ny Titosy toko voalohany andiny faraika ambin'ny folo. Titosy toko voalohany andiny faraika ambin'ny folo harena maloto ka tokony ialan'izay mpanompon'Andriamanitra marina. Timoty voalohany toko fahatelo ny andiny fahavalo milaza an'izay. Timoty voalohany toko fahatelo ny andiny fahavalo ary le Titosy toko voalohany ny andiny fahafito. Faharoa, fanoerana na fanehoana tsy finoana ny teny Jehovah ihany koa ilay fanaovana voalohambolana ankehitriny satria ny Kolosianina toko faharoa ny andininy fahaenina ambin'ny folo dia milaza melo fa aza vely sy tsarinareo ny amin'ny fihinana na ny fisotro na ny andro firavoravoana na ny voalohambolana na ny sabata aloko ny zavatra ho avy ireny fanotenany dian'i Kristy. Io andininy io zany dia milaza fa efa nitsatra ny fahatserovana ny voalohambolana ary niaraka tamin'ireo sabata maromaro dia ireo fety jiosy fanao isan-taona afa-tsy ny sabatan'i Jehovah isan-kerinandro irery any. I sabatan'i Jehovah io dia nisy efa trany amin'ny andro famoroana naraka ny Genesisy toko faharoa ny andininy faharoa sy fahatelo. Genesisy toko faharoa ny andininy faharoa sy fahatelo. Ireny fombafomba fanao mandritra mipasika tamin'ny volana biba na tamin'ny sana teo aloha ireny dia mampiseho ny asa fisolonana nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ho fanavotana antsika. Ny baiboly dia milaza fa ampy izay fisolonana indray mandeha izay, ampy izay tsy mila ampiana intsony, tsy mila verimberina intsony. Koa raha ankalaza ny voalohambolana ary ny olona iray, izany hoe ny fotoana mipasika, dia tokony ianao fanatitra biby tsy manan-tsiny izy ary tsy maintsy ajainy antsipiriny ny voalazany Eksodosy toko faharoa ambin'ny folo sy ny Levitikosy toko fahatelo amby roapolo. Kanefa raha manao zany izy satria fety satana dia milaza amintsika mbadika zany fa tsy ampy izay nataon'i Jesosy izay. Zava-doza zany na dia izingazinyny baiboly aza fa indray mandeha ihany ny fanatitra naterin'i Jesosy. Io voalohambolana io ny fihinanana mipasika, zany hoe tsy isam-bolana no misy mivoalohambolana fihinanana mipasika fa isaky ny amin'ny andro fafolo amin'ilay volana voalohany abiba na nisana zany. Ka tsy mifarina zany raha tsy amin'ny andro faefatra ambifony volana voalohany io ihany. Zay ny tena ara-baiboly satria ny pasika no mampiseho ny fahafatesan'i Jesosy. Kanefa raha tena tehatsiaro ny sorona nataon'i Kristy isika satria izay ny baikony tsy maintsy ataon'ireo mpanaraka azy dia ny fandraisana ny fanasan'ny tompony tena tsara indrindra. Andao mba ho arahantsika izay nasain'i Jesosy natao, izay no didiny ho ataontsika no oka ho ankafizintsika. Ho ataontsika tadidio fa amin'izao andro misy antsika izao no misy mifampianarana anankiray toasalany marina, kanefa rehefa tena fakafakaina sy dinina lalina amin'ny baiboly dia ampitahaina amin'izay fampianarana hitanao tahaka an'ireny, dia hita hoe fitaka sy lainga ihany ireny fampianarana ireny, tsy manaraka izay voalaza amin'ny baiboly ireny, manohitra izay lazain'i Jehovah ireny. Ka izay no mahatonga antsika mianatra mafy mifikitra amin'izay voalaza amin'ny baiboly ary oka ho ataontsika ho amposy ho an-tsaina mandritra ny fiainantsika ihany koa hoentina miandry an' jesosy eny amin'ny raha lanitra ny hoe ahoana hoy ny baiboly. Mametraka ny mandra-peona aminao indray ny namanao ry Sarandrianjatovo ho amin'ny manaraka indray tompoko velomo.
Vera koa mandeha zegny zalahy tsara izy ao e.
Hitako ny teninao ray io, tsy azo analana nampinako, ampioanay zanak'olo melona. Tenina taoko torinako, manerany zatontolo fanantenana azoanto ka maharitra. Inti ao favono kanambara, hitori ni teni filazan tsarasu, sachi teni suma hafali si fanai kamitari chahanoni marina marina kuresi chuopi falina yanara kuopi tsikina fafia nana manja kiza. Fafia
radio feo fanantenana.
Fianakaviana
fonny fiarahamonina.
Misaotranao tsy nandiso fotoana amin'izao fandarana irahantsika miresadresaka mikasika ny fiainam-pianakaviana izao. Miarabanao ny namanao Ilion Andriamitantso. Misy fomba fiteniny olo-kendry malaza anankiray manao hoe pour comprendre les autres apprenez à vous connaître. Raha tianao ny afantatra ny hafa dia mianara aloha mamantatra tsara ny tenanao raha dika tsotsotra ilay izy. Raha tianao ny atakatra hoe inona ny tena zava-misy iainany hafa dia atomboy amin'ny tenanao aloha izany. Mianara aloha hoe inona ny zava-misy tena iainako, manao ana marina moa za ty. Ary izay ny zava-dehibe ilaina ihany koa eo amin'ny fiainan'ny mpivady eo an-tokantrano ao. Ny fahalalanao ny tenanao a sy ny fiezahnao hanitsy zavatra tsy mety eo aminao satria tsy misy olona tanteraka dia anampy anao be dehibe eo amin'ny fahafantaranao ny hafa sy ny fiezahanao hanampy ny hafa hanitsy tsy mety eo aminy ihany koa. Ka ty fifankalalana eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy ity izany dia tena zava-dehibe mihitsy, satria rehefa fantatrao ny namanao a, fantatrao ny tenanao a, dia manamora ny fifampieverana sy ny fifampitondrana ho atokantrano izay. No arian'Andriamanitra tsy mitovy mantsy ny lahy sy ny vavy, samy manana ny maizy azy, tsy misy ambany kokoa. Ary ny fanaovana tsirambina an'izany mahatonga an'ilay fomba fisainana izay mampalahelo mitranga rehefa amin'ny fahalehibiazana, mitranga ny ampiasana any, mitranga hatrany am-piangonana, lay fanaovana antery fotsiny. Izany ray mpianakaviana, izany lehibe izay tiako ihany io, mamelahy iteny aminao fa ny olona tsy manana fahendrena no manao an'izany. Tamin'ny fotoana tany alohabe tany ireny olona sauvage ireny no nanao an'izany. Tsy raharahiny mihitsy izay mety ho fihevitry ny hafa, tsy heveriny mihitsy izay mety ho fomba fijeriny hafa, ny maizy ny hafa, fa izao ny azy ihany ny mety, ny azy ny marina. Ary ny fametrahana izay tiany atao a dia antery fotsiny ihany, tsy manatsafidy ny hafa. Ka izany zavatra izany dia metomboka any amin'ny fifanabiazana ny tokantrano any, tonga hatrany amin'ny fanambadiana. Ka tsy misy fotoana tara mihitsy amin'ny fianarany ilayntsika ny mianatra mandrakariva. Kanio dia mbola hotoizantsika ihany ny fiaraha-mianatra ny amin'ny hoe inona ny zavatra tena mampiavaka ny lahy sy ny vavy. Santionany ihany no zaraina aminao anie fa ianao koa efa mahalala tsara ihany. Fa rehefa resahana ohatran'izao ilay izy a dia mba miverimberina, mba hotadidy aranesana fanapa-kevitra hoe ay ve zany ilay izy, ay ve zany ty vadiko ty, ay ve zany ny lehilahy, ay ve zany ny vehivavy. Mba fantatrao ny teny tsara indrindra izay tiany lehilahy havoaka amin'ny vady noho ny a dia ny hoe tiako ianao. Ary ny teny tsara indrindra izay azo ny vehivavy lazaina amin'ny lehilahy, mba fantatrao, mananao manana anao, izay ny azy. Ny fananana anao ny zava-dehibe aminy. Ho an'ny lehilahy indray a dia ny fitiavana anao, izay no zava-dehibe aminy. Eo amin'ny fiainana dia misy koa ny fotoana izay hitomaniny, tsy ny vehivavy ihany a fa indraindray ny lehilahy dia mitomany ihany koa. Voalaza nefa fa tsy dia tena tia mitomany lehilahy, tsy hoe tsy te hitomany a fa so hiveriny vehivavy ho malemy izy raha manao an'izany. Tsara ny afantarany vehivavy an'izany. Voalaza ndray fa ny antony mahatonga ny vehivavy tsy hitomany kosa hono rehefa tsy mitomany izy na te hitomany aza dia satria tsy tiany ho hitany lehilahy hoe ratsy tare izy. Izany no antony. Eo amin'ny lafiny fitiavana ihany dia voalaza fa mampanary lambany lehilahy ho ny fitiavana ao anatin'ny ora maromaro, fa ho an'ny vehivavy indray a dia manova azy mihitsy ny fitiavana. Mety homenatra ny vadi ny lehilahy nefa tsy manova ny fijeriny tenany izany. Ho an'ny vehivavy indray dia miankina amin'ny fomba fifidianana vady
ny tombambidy ny vehivavy.
Rehefa mandrosondroso toana hono ny mpivady a, dia mitsiriritra kely ny namany mbola mpitovy ny lehilahy manambady indraindray. Ny vehivavy manambady indray a dia mitaraina amin'ny namany efa lehibe nefa tsy mbola manambady. Izany ny zavatra mpitranga, ary raha miseho izany a dia tokony tsy hogaga isika amin'ny fisehon-javatra tahakan'izany, na ho an'ny lehilahy na ny vehivavy izany. Ny fomba fahitana ny tena zava-misy indray dia tahakan'izao ny fitsarana ny zava-misy sy miseho izany. Isika lehilahy hono dia be hevitra sy be nofinofy, na dia olo ny saina aza amin'ny akapobeny eo anatrehany zava-misy, fa manana fomba fahitana mazava ny zava-misy kokoa kosa ny vehivavy. Dia alao ekena aloha dia diniana tsara zay, fa tsy milaky mitrotra antsika lehilahy rehefa sendra mba misy zavatra andreseny ny vehivavy antsika. Eo amin'ny atin-javatra resahana indray a dia tia miresaka zavatra ny lehilahy, ohatra hoe miresaka momba ny lalana, ny resaka mekanika, ny resaka tetezana, ny resaka fanamboaran-javatra, ny resaka milina. Fa ny vehivavy kosa indray a dia tia miresaka olona. Izay ny vehivavy, rehefa mandeha miantsena izy ka sendra ny olona izay afaka mitovy tady tokanga amin'ny tsara iny, dia mety ho elaela any izy voatafaverina avy any an-tsena any, na ny ampanaovana volo any na nytahakan'izany. Kanefa rehefa te hanintona ny lehilahy indray izy a dia aleo ny mangina sy miaino azy tsara. Tia ny miresaka amin'ny vehivavy a, miresaka be mihitsy izy, fa rehefa te hanintona an'ilay lehilahy izy a dia mangina sy miaino tsara. Rehefa antitra indray a, mampalahelo ny lehilahy rehefa antitra, very ny fototry ny fiainany, tsinony izany fa ny asany. Ny vehivavy indray rehefa antitra dia mahay mitazona ny zava-dehibe eo aminy. Inona izany zava-dehibe eo aminy izany? Ny fananany zafikely, ny fananany trano izay no ariana tamin'ny fahatanorana. Raha resaka toerana indray dia izao tia ny lehilahy ny mahazo toerana eo amin'ny tontolo misy azy, eo amin'ny asa, ny fiarahamonina. Fa ho an'ny vehivavy indray dia tia ny vehivavy ny mahazo toerana ao am-pon'ny lehilahy ary mitazona an'izany. Tsara fantatry ny lehilahy zany, tsara fantatry ny vehivavy ko a, zavatra tia ny lehilahy ny akapobeny zany. Jereo ny lafi tsarany, jereo ny lafi ratsiny, dia miezakitsika aloha mifamantatra dihity zay atao rehefa aveo, mahafoy ny fahafahany lehilahy mba hitiavana sy hotiavany vehivavy anankiray. Kanefa ny vehivavy a dia mora mitomany ny vehivavy, olo ny fo ny vehivavy eo anatrehan'izay. Ho faranantsika ny amin'ny antony anambadiana ho an'ny lahy sy ny vavy ny resaka. Misy antony telo amin'ny akapobe nono hanambadian'ny lehilahy. Dia reto izany antony izany, ary tsara ho fantatry ny vehivavy. Voalohany a, mba hanana namana mpankafy ahafahana miady hevitra sy mifanakalo hevitra. Faharoa, hanome fahafampo ny filany izay fomba fanehony ny fiainana. Janahary izany a. Ary fahatelo, mba hanana taranaka. Izay ny an'ny lehilahy. Averintsika mba hanana namana sy mpankafy ahafahana miady hevitra sy mifanakalo hevitra eo amin'ny fiainana, hanome fahafampony filany voajanareo aminy izay fomba fanehony koa ny fiainana, ary mba hananana taranaka. Ho an'ny vehivavy indray dia misy antony telo ihany koa amin'ny akapobeny reto a, hanambadian'ny vehivavy araka ny fandinihanana tao. Voalohany a, ho fanehona fitiavana sy ahazo fitiavana. Ireo moa zavatra mifamatotra ireo, tsy afaka mandeha rery, tianyo fitiavana ianao a sady tia hahazo fitiavana. Faharoa, tianana olona miahiahy izy, fiahiana zany, olona afaka miaro azy, olona azo ny anteherana. Ary fahatelo a, dia ny fananana lehilahy anankiray eo amin'ny fiainana. Zava-dehibe ireo zany a ho an'ny vehivavy. Inoana fa misy ho saintsainina zay rehetrarehetra izay, na ho an'ny lahy na ho an'ny vavy. Averina indray fa rehefa mifankafantatra isika dia afaka mifampihevitra sy mifanampy bebe kokoa eo amin'ny fiainana. Dia izay indray no namarana ny fotoanantsika teto androany, mandrapiresaka amin'ny manaraka indray.
Jacqueline Aimer Vonjy.
Lay olondro ny fanaiky tsotr'iza samy niaiky vafety hodoria tanatrehany Jehova famindra rai ni fu si wafindra satitu kansafiti au kare Jesu yana nwandidi
WR
téléphone
03-4-06-787-62. Mitsutamazi Fambula maruniadi Zaitimantiu sejaina Aukare zihitadi Pafati Jesu Luara nunaina
fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pejy ity
feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Niaraka tamin'ny teto ve ianao isan'andro? Ara-painay manokana anao satria fandresena zany azo antoko amin'ny tenin'i Jehovah fa tsy verina amin'ny foana ny teniny raha tsy mahavita ny asany eo aminao. Ivavaka isika. raha nizany an-danitro misaotra noho ny faharipoinao aminay ka hitenenanao aminay isan'andro mba hitarika anay amin'ny fahazavanao raha mamakivaky ny aizon' izao tolo izao izahay ka sio indray ary ny foninay sy ny sainay mba atakatra ny hafatra ao androany amin'ny anaran'i jesosy kristy amen fanambarana an'i kristy ho mesy no loahevi-dehibe ny rahantsika nianatra teto nandritra izay andro vitsivitsy izay inoko fa efahinao a ny toko sendinina to fitadidy zay voalaza amin'ny jaona toko fahatelo andinin'ny fahatelo jaona toko fahatelo andinin'ny fahatelo manao hoe jesosy namarika nanao taminy hoe lasaiko aminao marina dia marina tokoa raha tsy teraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'andriamanitra iray tamin'ireo olobe nampiasan'andriamanitra anambaran'i jesosy i nikodemosy satria mpampianatra ny israely izy andeha vakintsika izay voalaza ny ramatoa Ellen White ilay mpanoratra kristianina mikasika manokana nikodemosy ao amin'ny boky nitondra ny lohateny hoe ilay fitiavana mandresy ka eo ampahany io dia nampitondraina ny lohateny hoe nikodemosy sy ny atao hoe ateraka indray izao ny voalazany nandinika ny soratra masina tamin'ny fomba vaovao nikodemosy tsy hoenti mifamaly momba ny hevitra iray fa mba handraisana fiainana ho an'ny fanahy nanomboka nahita ny fanjakan'andriamanitra izy raha nampilevitra ny tenany ho tarian'ny fanahy masina amin'ny alalan'ny finoana no raisantsika ny fahasoavan'andriamanitra tsy ny finoana nefa ny mpamonjy antsika tsy mahazo na inona na inona izany tanana izay amikirantsika ny kristy izany ka andraisantsika ho an'ny tenantsika ny fahamendrehany mba ho fanafodin'ny fahotana avy amin'ny kristy tahaka ny ma avy amin'iny marina ny famelan-keloka sy ny fibebahana ahoana ary no avovonjy antsika tahaka ny nanandratany mosesy ny mianarana tany any efitra no anandratana koa ny zanak'andriamanitra ary izay rehetra voafitaka sy voakaikitry ny menarana ka afaka mijery dia ho velona hoy ny jaona toko voalohany andinin'ny fasivy ambyroapolo hoe indro ny zanak'ondrin'andriamanitra izay manaisotra ny fahotan'izao tontolo izao ny fahazavana mamirapiratra avy amin'ny azo fijaliana dia maneho ny fitiavan'andriamanitra ny fitiavany no mitaonantsika hoeo aminy raha tsy manohitra io fitaomana io isika dia ho voatarika eo ampototry ny azo fijaliana hibebaka noireo fahotana izay nanombo ny mpamonjy teo amin'ny azo fijaliana amin'izay dia atonga aina vaovao amin'ny fanahy ny fanan'andriamanitra amin'ny alalan'ny finoana voababo ankatony sitrapon'i kristy ny fisainana sy ny faniriana voaforina indray ny fotsika sy ny saintsika ho araka ny endrika ilay miasa ao anatintsika mba ampanaiky ny zavatra rehetra ho azy amin'izay dia voasoratra ao an-tsaina sy ao am-po ny lalàn'andriamanitra ary azontsika atao ny miteny miaraka amin'i kristy hoe ny anao ny sitraponao andriamanitro no sitrako salamo fahefapolo dia ny andininy fahavalo izany no atao hoe fahateram-baovao ao amin'i kristy fanirianao ve izany ivavaka isika rainay izany an-danitro tiananay izany fiadanam-po avy amin'ny fahaterahm-baovao izany izahay indro atolotrainao ny fonay tanterao aminay izay tsy efanay amin'ny herintenanay dia misaotra anao noho ny valim-bavaka azona iantoka amin'ny anaran'i jesosy kristy amen misaotra anao niaraka taminay teto nandrehetra izay andro vitsivitsy izay mame fotoanao anao manaraka indray namanao mahmianja sy samy mateo amin'ny lafiny teknika veloma tompoko
tarika lalao
WR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
Adventist World Radio.
The Voice of Hope.
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana no vokarin'ny ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.